Vatikan je nedavno pojasnil, zakaj je cepljenje s cepivi proti COVID-19 moralno sprejemljivo, tudi če so bili v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabljena celična tkiva splavljenih zarodkov. To ni povsem pomirilo duhov. Zakaj in kaj sploh kongregacija za nauk vere piše v svojem dokumentu, se bomo pogovarjali z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem. Lep pozdrav.
Lep pozdrav, dober dan.
Torej, nekatera farmacevtska podjetja so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabljala celična tkiva splavljenih zarodkov iz preteklega stoletja.
Res je, nekatera zelo znana podjetja pri razvoju cepiv uporabljajo že desetletja, recimo temu etično vprašljive in sporne prakse. Zdaj, tega se zaveda tudi kongregacija za nauk vere. Od tega dokumenta, ki ste ga omenila, sta minila dva tedna in se je že malo skristaliziralo, da je bilo recimo sporočilo tega dokumenta veliko krat kar napačno razumljeno, napačno interpretirano. Sicer stališče kongregacije, torej svetega sedeža, katoliškega občestva, svete cerkve, kakorkoli že rečemo, je, da gre tukaj pri teh cepivih, ki se pridobivajo iz takih etično spornih praks, temu se reče celične linije, to pomeni, da celice izhajajo in se jih na silo množi iz nekaterih tkiv pridobljenih iz splavljenih, torej umorjenih otrok tam iz leta 60-ih, 70-ih let. Se pravi, ta praksa je zavržna. In najprej to, da so se zgodili splavi in potem to, da se preko različnih postopkov te celice množin uporablja za razvoj in testiranje novih cepiv. Torej, ta praksa, to je treba jasno, zelo glasno povedati, je obžalovanja vredna, je etično zavržna in skratka zavržna. In glede tega ni nobenega dvoma in katoliška cerkev, to vemo, je ena redkih velikih organizacij, ki se tukaj nikoli ne izneveri svojemu sporočilu o zaščite življenja od spočetja do naravne smrti. Torej, in temu nespremenljivemu nauku se cerkev ne more odreči, tudi ko gre za ne vem kakšna cepiva, pandemije in ne vem kaj vse. Torej, temu na eni strani, ter pa bibličnemu pravilu na drugi strani, da se ne sme delati slabo zato, ker bi se s tem želilo storiti kaj dobrega. In zdaj, ko smo to razjasnili, potem se pa da brati navodila kongregacije, ki sploh niso nova. In kongregacija ne pravi, kakor so to nekateri slabo površno in slabo namerno interpretirali, da je kar ok, ne? Da je kar vse v redu, da kar ni sporno uporablja taka in drugačna cepiva. Ne, sveti sedež nas uči, da kadar ni na voljo, in to je zdaj treba paziti, kadar ni na voljo etično neoporečnih cepiv proti COVID-19, potem je moralno, lahko moralno sprejemljivo uporabiti cepivo, v katerem so v procesu raziskovanja in proizvodnje bile uporabljene celične linije, tisto, kar sem prej razlagal. Torej, izjava kongregacije ne pravi, da je karkoli v redu. Ravno obratno. Torej, zavrže in obsodi sramotno prakso, vendar pa se, tako kot se cerkev nikoli ne sme ustaviti tam, kjer se pač pove, kaj ni v redu, ampak je treba dati odgovor tistim ljudem, tistim okrog nas, ki bi se znašli v situaciji, v kateri bi bili ukleščeni. Za primer dam, na primer, da se predstavljamo medicinsko sestro, ki ima na voljo cepljenje, ali pa opustitev svoje službe, ne? Nismo daleč od tega, ko bo treba se cepiti verjetno za marsikakšno dejavnost v našem življenju. In ali pa recimo se že vemo, da za nekatera cepljenja so zdaj recimo že nujna za vpis otroka v vrtec, ne? Lahko se to tudi tukaj zgodi, jaz upam, da ne. Ampak recimo, kaj narediti, če si ukleščen med tem in med dejstvom, da sam ne moreš izbrati cepiva, kar ga največkrat ne moreš. Veš pa, da te bodo cepli z etično spornim cepivom. In v teh primerih, zopet citiram ta dokument, če ni na voljo etično neoporečnih cepiv, se sme uporabiti tudi tisto cepivo, ki je pač trenutno na voljo. Treba je povedati, da gre tukaj za etično hudo sporno prakso. In to je to. Torej, vedno je treba najti neki izhod iz situacije, ne moramo ljudi pustiti, da kar plavajo sami po tej kalni vodi teh cepiv in te situacije. Zadeve je treba pretuhtati, jasno obsoditi, ugotoviti dejansko stanje in potem se ide povzdigniti svoj glas, ne? To pa tukaj manjka. In potem tudi ukrepati, ne? Zdaj smo v pandemiji, mislim, nimamo ravno velik manevrskega prostora in časa tukaj.
Kot ste rekli, ne gre za novo stališče svetega sedeža, torej ni nastalo pod papežem Frančiškom.
Torej, ne, zadeva nima praktično nič s svetim očetom. On se seveda s navodili seznanil in jih potrdil. Izdala jih je kongregacija za nauk vere pod vodstvom monsignora Ladarije. Učenje samo je pa staro. Torej, princip, ki ga uporablja ta dokument, reče samo princip sodelovanja z zlom, je vsega stoletja nazaj. Isto rešitev potem predlagajo tudi trije drugi dokumenti, eden iz leta 2005, na primer, ko je takratni akademiji za življenje predsedoval prefekt kardinal Ratzinger, ne, še leta 2005. Tako da, recimo, poenostavljeno rečeno lahko rečemo, da imamo za sedanjo artikulacijo, zato kakor sedaj uči cerkev glede takih in drugačnih cepiv, za vse to učenje se imamo zgodovinsko gledano zahvaliti Benediktu 16., ne, bivšemu papežu, ki je pa sicer, ne, znan po svojih zelo ostrih in jasnih etičnih moralno-teoloških prepričanjih.
Kakšno zgodbo imajo za sabo ostala cepiva? Prej ste že omenjali to, na primer proti rdečkam, ošpicam, črnim kozam. So bila tudi v procesu raziskovanja in proizvodnje teh cepiv uporabljena celična tkiva splavljenih zarodkov?
Ja, torej to je odlično vprašanje, ki si ga tudi jaz v zadnjem času postavljam. Torej, cela serija cepiv je problematična v tem smislu. Za rdečke, za ošpice, za steklino, hepatitis A, norice, črne koze, mumps in marsikakšno od teh cepiv je razvito na etično sporen način. Zdaj, z tega ne bi dodatno tukaj razvijal, ker lahko ostaneva kar pri tem vprašanju, ampak lahko rečemo pa takole, sedaj so razvite tudi nove metode, torej tole cepivo, ki ga zdaj trenutno tudi proti COVID-u uporabljamo v Sloveniji, je razvito z drugačno metodo, čeprav je ravno tako etično sporno, ker je pa cepivo samo zopet testirano na celičnih linijah. Medtem, ko do sedaj se je pa v glavnem uporabljalo to staro metodo in to od 60-ih, 70-ih let naprej. Od pojava rdečk v Združenih državah Amerike v 60-ih letih, recimo, se je na veliko uporabljal ta sistem celičnih linij. In jaz bi tukaj samo rekel, no, da sem vesel, da se ta debata zdaj končno odpira, da bo to našlo svoje mesto tudi v moralni teologiji, v etiki, ker do zdaj se o tem praktično ni razpravljalo, upamo, da bo iz te debate kaj izraslo.
Vsekakor gre za razpravo v sami farmacevtski industriji. Vatikan jo prav v tem dokumentu znova poziva, da se pri razvoju cepiv drži etičnih norm. Kljub temu dokumentu pa razprave o moralni sprejemljivosti cepiva proti COVID-u ne pojenjajo. Kaj je po vašem mnenju vzrok in morda v kolikšni meri gre za problem sprejemanja avtoritete?
Torej, zdaj, ko spremljam te debate v zadnjih 14 dneh, pa že prej se je to odpiralo, jaz bi rekel Bogu hvala, da te debate ne pojenjajo. Prvič zato, ker je bila razlaga kongregacije marsikje napačno razumljena. In taka pokvečena razlaga v smislu vse je v redu, ne, cepite se kakorkoli in čim prej, seveda ljudi, posebej katoličanov, ne more zadovoljiti. Ravno pred nekaj dnevi se je zgodilo, da je en kar precej visok cerkveni dostojanstvenik razlagal svojemu sogovorniku, da v teh cepivih plavajo celice splavljenih otrok. Mislim, to je huda napaka, ki potem dodatno komplicira zadeve in seveda ljudje potem niso zadovoljni, duhovi se ne pomirijo, ne? Prvič, ker so slabe informacije, ker je interpretacija napačna in ker se tudi, ker enostavno ne pride pravo sporočilo do ljudi. Torej, tu bi bilo prvič dobro, da ne pojenjajo te debate. Drugič, se mi zdi dobro, da razprava ne pojenja, ker to pomeni, da etični čut ljudi ne pojenja. Pri marsikaterem drugem vprašanju, dobro vemo v naši moralni teologiji, so se debate popolnoma umaknile praksi, ne? Pač se dela, kakor se dela, ampak tukaj pa ne. Očitno, ko gre za splav in za otroke, Bogu hvala, ljudje, posebej katoličani, čutijo neko temno senco, ki jih ovira in tako je prav. In tudi kongregacija ne pričakuje, da se bodo vsi strinjali z njeno interpretacijo. Njena interpretacija je taka, da ščiti na vsak način življenje, hkrati pa poskuša dati tudi nekaj prostora tistim, ki praktično nimajo prostora pri svojih odločitvah, kot sem prej na začetku že razlagal. In tretjič je dobro, da te razprave ne pojenjajo, ker s tem začenjamo vedno bolj kopati po teh starih omarah, teh cepiv, in iz teh omar začenjajo padati okostnjaki. In zato se odpira tukaj cel kup vprašanj o od učinkovitosti cepljenja do državne prisile v cepljenje, od učinkovitosti do stranskih učinkov, preiskuje in govori se o etičnosti pri dobivanju COVID in drugih cepiv. Skratka, jaz bi vsem poslušalcem priporočil, da se nekoliko potrudijo in poiščejo prave in kvalitetne informacije. In k temu prispeva ta razprava, da ne bo tako, kot sem prej omenil, a ne recimo te čudne razlage, ki jih krožijo okrog. Dobro je, da razprave ne pojedejo, zato ker pomagajo čistiti te zadeve, ta katoliški čud za etičnost tudi pri teh bioetičnih vprašanjih. Proti neobveščenosti se da boriti samo z debato z razlaganjem argumenti. Tako da argument avtoritete, upam, tukaj nima sploh kakšne velike moči, ker ne bi bilo prav. Tukaj je treba razvijati ne od zgore na vzdo etiko, ampak od spodaj gor in to je odlična stvar. Ne? Se pravi, ljudje imajo občutek za resnico, za človeško življenje in za vprašanje, kako Gospod Bog gleda na vso to situacijo s cepivi in s COVID-om.
Pa vendar, če se v tem primeru COVID-19 ne bomo cepili in če bodo katoličani recimo ali verniki igrali na to karto etičnosti, kako naprej?
Ja, to je pa to vprašanje, ki mora priditi na koncu vse te pandemije. Zdaj trenutno smo seveda znotraj tega cepljenja in gre vse na vrat na nos. Potem bo seveda morali priditi do enega trenutka, ko bomo znovu oboroženi recimo temu z novimi informacijami o etičnosti cepljenja in razvoju cepiv v zadnjih 50-ih, 60-ih letih, a ne, bi bilo dobro, da se katoličani nekoliko prebudimo in zahtevamo, da se začnejo razvijati, da se začnejo razvijati cepiva na take načine, da so etično nesporni, ker je to mogoče. Ne. Mi nismo več v 60-ih letih, ali pa recimo, če se spomnimo izbruha črnih kos v Jugoslaviji leta 72, če se ne motne. Ne. To so bili popolnoma drugi časi za znanost, za kulturo, za antropologijo, za znanje o človeku. Danes smo pa v nekem drugem času, ko je tehnika tako napredovala, da se da, in to dokazuje ravno COVID cepiva, da se razvija cepiva, ki so finančno recimo ustrezno podprta in hkrati etično nesporno razvita. Zato je pa seveda treba pritiskati na farmacevtske firme in enkrat reči, tole pa ne. Ne, tole pa ne, tole pa za katoličana ne gre. Zato jaz nisem, recimo pri teh cepivih, je treba biti kar strog, je treba zmeraj biti jasen in iz tega bo morda nekaj potem nastalo. O tem je treba zdaj govoriti. Zdaj za enkrat v slogu kongregacije se strinjam s to rešitvijo, zdaj če ni druge rešitve za enkrat tako narediti. Potem je pa treba reagirati, da bo v prihodnje kaj boljše, ne? Ampak brez da katoličani dvignemo glas, pa se bojim, da ne bo nič se spremenilo v tem svetu.
Torej, če nekako pod črto povzamemo, naša odgovornost v tem danem trenutku, glede na to, kar imamo, je, da se nekako cepimo.
Tako, to zdaj priporoča tudi kongregacija. Vendar opozarjam, na začetku in na koncu dokumenta sta dva stavka, ki se sklopita skupaj in običajno tega niti ne opazimo. Namreč, tukaj je treba vedeti, da mi o teh cepivih ne vemo dovolj. Ne, ne vemo dovolj in to tudi kongregacija se recimo temu opere roke in pove, da ne bo razglabljala o medicinski učinkovitosti teh cepiv, ampak samo o ideji cepljenja. Tako da gotovo v skladu s splošno idejo, da je cepljenje potrebno, je treba reagirati tudi tukaj, ampak z določeno mero odgovornosti, etične odgovornosti in pa z določeno mero tudi zdrave pameti.
Gospod Gabriel Kavčič, moralni teolog, hvala za ta pojasnila. Verjetno se bomo na to temo slišali še v prihodnje, saj kot smo rekli, ta vatikanski dokument ni povsem pomiril duhov, na drugi strani pa imamo epidemijo, ki se še vedno širi.
Hvala tudi vam za vprašanja in seveda za vsako vprašanje in za vsako nadaljno skrb se da zmeraj predebatirati in iskati rešitve. Hvala lepa.